Varume vakawanda vataura neStudio 7 vanoti chirongwa chevasectomy chakanaka chaizvo, asi vakapa zvimwe zvezvezvikonzero zviri kuita kuti vasatambira chirongwa ichi. Baba Clyde Zumbika vanoti nyaya iyi yakanakisa chaizvo, asi varume vanotya kuzorambwa nemadzimai avo vozosara vasingakwanisi kuzvara vamwe vana nemukadzi wavanenge vazoroora. Vamwewo vataura kuti
chirongwa chevasectomy
chinosiya varume vaita semadhonza, nokudaro vanoti vakadzi ngavaendere mberi nekuronga
mhuri
sezvavagara vachiita.
Zvai varume tave involved munanyaya dzefamily planning idzodzizvo, but varume manje ndofunga vachiri mumashure munyaya idzodzidzo ndichana. But chimwe chinokurudzirwa vakadzi vacho vatiinavo ivavo, because munoziva kuti ukanga waitwa inarivhesika handiti, saka vakadzi vanofanira kunge mawirirana kuti tichange tiri pese, because anoti waitwa izvozvo vobva ati handichakuda iwa ukaroromwa mukadzi apasina vanhu. Saka tinge chingoti vakadzi tikanga tawirirana, vakadzi wovo vakabata nawo neni pane kuti anozondisiya indaitwa izvozvo zvaatizobuda.
Asi Dr Chikore vakurudzira varume kuti varerutsirewo vaka nekutora danho rekuronga mhuri, uye vaendera mberi vachiti operation iyi inoitwa zviri nyore nyore munhu akatosvinura.
Zvisinganyanyonzwisisiwa nevanhu vazhinji zvakawanda, nekuti saka ndikaitwa vasectomy ndakuita donza. Zvese izvozvo ndezvekunyepa, tinongosunga chubhu chete inofambisa mbeu. Patinosvika pakuti tanakirwa nemutambo wepabonde, murume anongoburisa madziwa anofanira kunge achibudisa, but anenge asisina chimbeu izvozvo.
Mberi zvakare vachiti operation iyi haichinje maitiro epabonde, uye haina kusiyana neinoitwa vakadzi yokusunga tsinga dzinofambisa mazai anobuda mudendere rinonzi ovary pachirungu.
Procedure iyi inonzi nzira yesirapo. Tisati taita procedure iyoyo, tinotsanangurira baba kuti zvo ndiye sirapo ende hatidzokera kumashure kana tatoita. Saka iyi nzira inosarudzwa nababa vanenge vati ini mhuri yangu yakwana, kana wozodawo kuti aiwa ndada kubara mumwe mwana, zvinhu zvatisingazokurudzira. Zvinokwanisa kuitika hazvo, asi muorganization yedu hatiite izvozvo. Zvinokwanisa kuitwawo kumwe, but zvinenge zvava kuti dhurei.
Mukuru wesangano repopulation services Zimbabwe amai Pester Siraha vanoti varume vanofanira kutambira nzira yekuronga mhuri iyi, kwete kungosiyira zvose kumadzimai.
Pane dzekusungwa machubhu vanouya ana baba, asi havana kuwanda. Vakanyanya kuwanda ndana mai. Pana na baba tingi zvatinofanirwa kuita kutokurudzira kuti ana baba vanzwisise kuti family planning haisi ana mai chete. Vanogona kuuyawo vachisungwa machubhu iyoyo, kuziva kwekuti kune nzira yana baba zvinofanirwa kutaurwa zvakawanda, yatinozoti awareness.
Amai Siraha vanoti makiriniki epopulation services Zimbabwe anorapawo vanhu vane zvirwere zvepabonde, vane utachiwana hweHIV uye vakadzi vanenge vabva pamuviri.
Family planning handiyo yega yatinopa kumakliniki kwetu, tinopa futi yatinoti general health. Saka zvimwe zvirwere izvi zvinosanganisira izvozvo zvokuti kana munhu akauya achibuda ropa tinomubatsira sei. Zvatinenge tatadzawo tinoendesawo kune zvimwe zvipatara zvikuru, zvatinenge tichikwanisa tobatsira, zvatisingakwanisi tiendesawo mberi.
Sangano repopulation service Zimbabwe rave nemakore 30 kubva raumbwa kushanda munyika, zvokuti chirongwa chekuita maoperation evasectomy chakazosimudzirwa kwapfuura 15. Dr Chikore vanoti varume 190 nevasere kana kuti 178 ndivo vakakwanisa kuitwa vasectomy mumakore 5 akapfuura. Vaendera mberi vachiti huwandu hwevanhu vari kuda kuitwa operation iyi hwakatokwira zvakanyanya, asi zvakazokanganiswa nekupararira kwechirwere checovid-19 kutanga gore rakapera, apo vanhu vaikurudzirwa kugara mudzimba. Population Services Zimbabwe inoti yakangokwanisa kuita maoperation pavarume 23 gore rakapfuura, uye vakaitwa gore rino vanosvika 11 chete, asi kune vakawandawo vanonzi vakatonyoreswa kuti vapinde muchirongwa ichi. Sangano rinoona nezvekuronga mhuri reZimbabwe National Family Planning Council rinoti dunhu reManicaland ndiro rine varume vakawanda vari kuzvipira kutevedzera nzira yekuronga mhuri yevanhurume kana kuti vasectomy iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kirimu Dzamiri.